Le journal en Kikongo vous est présenté par Jean Goma Makoko.
Mbote na beni kina kulanda ya beto bansangu ya kukila ya kilumbu ya i ya zole kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda ya nana mavumvula mafunda zole na tsambwadi tsangu ya ntete bete bandela yao ya kele ya ya kumanisa ya bisalu ya mbala ya iya ilukutakano ya nene ya bankwa mayele ya RDC buladiaka ya yaiti ya Afrika disina babilumbu zole bankwa mayele ya baiti nyoso zole ya i bakoza katala yina na nyoso kusaka salema na banguizani bainti nyoso zole kusaka tula mapoko na bamfula mekatuwa kuluta kasi na bisalu ya ya imikuza manisa kilumbu ya bubu yai bakusaka tula mapoko na banguizani tatu ya tete ya kunata bantu pekuzieta ya bantu ya zole ya mavimpi bula jaka ya ya kukusa toma tomisa bisalu ya kisoda bula jaka ya ya bapulisi na kati ya iti ya RDC na kati ya bisalu na mingi na manasuna bisalu na yao todisi ya Congo Joseph Kabila bula jaka ya ya Afrika du Sud tabombiki bakuzaka toma monisa ya bau tatu ya kukusa monati ba mkuzan ya inyoso ya kuza salima. Bete kwenye na kizunga ya Oriental Tika Bambororo ya ikele bantu kikuzaka tuwela bibulu ya bainti ya banzenza bakeno kutoma kota na katikati ya kizunga ya Oriental wa nantoto ya RDC mingi na manima ya teritwari ya Dungu kuna na kizunga ya Otuwele ndangu yae bakuzaka landakana kukota na teritwari ya Ango na kizunga ya Bazu wele batida bibulu yai baka na kutoma zieta na ndambi na bamekuma tangu yai na poko mingi na kolektivite ya pasu kuna mbuta na yao nizima za visati andikeleve na maluaku ya kuza kakidila nzila na bantu na kuzaka sonika na mbuta kizunga ya Oriental kansi mvutu ata mosive kuzaka bakama animetoma lemba kansi na ndambo mbuta kizunga ya Oriental bamikuza tubati baka na kutoma bamikuza tinda ya bau bisadi na ndambu ina samu na kutoma tanga bambororo ina kutanga ya bantu yai ikukota na RDC ya kele mkina mambu mekuza kutza mfalangani kakave ya mambu ya kisoda bule jaka yai ya politiki kansi ya kele peye ya bisadi kaka ya litave kansi ya kele banzenza mekuza kota na kazinti na beto ya fanati wakuza tanga bau samu na kukuza tala mutu na kukuza futila bau konso mbororo ina na inti na yandi mbororo ina menifona zabatiba mekatuka na bankaka na inti ya Chad na Central Africa bankaka diaka na Sudan bwela jaka na iti ya Libi mete bikana kaka na kizunga ya Oriental samu na kutubila na Ituri itika injo ya bisala kutimuna matadi yantalu na dizina ya Kilu Gold Mining yao ya mekusa toma bula ntulu na kusa bongisa mamba kusaka lomba na nkangu ya teritwari ya Mambasa ya ikele na ba kilometri kama mosi makumi iya na Kotolo ya Mbanza ya Bunya mambo mekuza lomba kuna ya kele ya kuza bongisa labau bakalasi balupitadu bwede ya kubongisa radio meba kama na ndambina pe kuza bongisa labau banganda vyo ya leta meba kama kuna injo ya bisalu ya metoma ndima mambo ina na bilumbu kena ukuiza ya metoma tubati na lusadusu ya mkangu ya Mambasa bae kuza toma sala mambo ina binasabala kekuiza baka na kufingila bakuiza yamba bantu ya injo ya ya Kilo Gold Mining kikuza kuma kuna sana kusadila mambu ina na kizunga bandundu ya kele mambu za toma kanga kiko ya bampingu ya bainti ya hii ya mabaya ya ndombe tobuanu unuar ya hii bakibo kilaka wenge ya kele mtina bampingu difunda mosi nkama tanu makuzaka kanga ya hii ya ntuka makuzaka kanga ya makuzaka kanginina na yuki kuna ya kele lukano kuzaka bakama na kwa kizunga kitala kwa luyalu ya kizunga ya bandu ndu ketala mambu ya bivangu ya Nzambi Roger Pembe kokoni kuzaka tubati andikizo na vutusa mutindina bisalina na mutindina kufanakana samu mvalangani vanaka bakama na mambu ina ata kubafu mtoto bava naka pesa mbongo ya kukuiza zengila toba ya mikanda insu wa kuza zenga bainti nandambu ina bisadi ya miba lenda luta makumi zole bako ndaka telimia kubanda kilumbu ya ntete na ntuala ya kadikuwa gano kutoma lomba difuta ya mbongo na bau bayankaka bako saka lundisa kuna bayankaka difuta na bau na mbuta kadiku bani nandambu mbujimai bamitu bati ya kele batu ya ikele vena bamfuka na kadiku baba nda kufuta bau kansiba ina kele na bamfuka bayankaka bako saka zenga kukuza futa mbongo na bau Baki ya hii ya kampanga ya kutaka futukila kukusa sala bisalu na yao na manima ya bangonda tanu ya mvimba mingi na maza ya lulua maza ya kutaka tutisa ba bizunga ya Kasai Occidental ina ya Katanga bole jaka iti ya Angola bami kutaka sala yao na bisalu na ba soda ya Monique katika kanaiti ya End mingi baya kutaka zingisa na Kiamvu ina samu na baki ina samu na kukwenda na kutala mkangu ya Kongo ya ikina kukatuka naiti ya Angola baya iba kutaka fukusa kena kufutuka na RDC na Goma ya kile balunguki ya hii ya universite ya mbanza ina bakuza kate tambula kutambula na bau bagana kulomba bakuza pesa bau bursa na bau ya bangonda tatu ya hii bakuza pesa bau na luyalu ya Kinshasa kansi bamekuza za pesa bau na batuadisi ya kalasi inati bakuza pesa bau mbongo ina kana kimvuka mosi ya banku wa luyalu kikatuka na mbanza Kinshasa mekuma kuna diamba mekuza telimina na balunguki ina bamekuza tumasi kimesa bau peko kitamintima na bau na bambuta ketuadisa kalasi inati bakuza kuza futa bau, bagana kususa, kuza baka inswa na Kinshasa, samba kuza futa bau, sabo mbongo ina, ya kele na nkela, ya mbongo, ya Gomba, kansi yafu na kuzabati na Bukavu pe, balunguki kuluta mkama ia, bakuza katambula pe, baku wandaka telema, na inja bisalu ya mbuta malongi, ya ndambu ina, bau mpeva na kasosa, mbongo na bau, mutindo mosi, na kikwit, kuna na kizunga ya bandundu bubu ya ikilumba zole bakuza katambula bituke vambana na beno na kufutukila ya nkanu ya hii ya bakuza fuila ina vwandaka Michel Ange imwana mosi butukaka na hiti ya Belgique na kilumbu ya zole ya ngonda ya nana ya bituke na yao na mbanza Kinshasa nkanu ya bubu ya bakuza katilimisa yao kuna na injo ya bisalu ya mbuta ya komine ya bandalungwa ya kele ukuza pesa nzila mutukena kumunikisa ndambu kena kumunikisa leta ya kuza pesa bidimu ya kusongisa tibantu kusaka bakama na kati ya kufwa mutu ina awa nchuka bantua mtuweza kubikila benu na kukila bubu yai mtuweza ule benu mana kambote na Radio Okapi benbikila mbote.